Від Франції до Росії політичні партії поступаються місцем харизматичним лідерам. Чи партії відійшли у минуле? Чи вони можуть дати своїм країнам нових сильних лідерів? Чи їх замінять проєкти одноденки із неочікуваними вождями? Чи вирощують українські партії майбутніх українських лідерів? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Партійні лідери чи безпартійні вожді? З вами Марія Щур. Менше ніж через рік у Росії мають відбутися президентські вибори, і навряд чи у кого є сумніви щодо того, хто в них переможе. Де-факто Володимир Путін вже побив рекорд Леоніда Брежнєва, який перебував при владі 16 років. І схоже, що традиції незмінності влади, що прийшли з радянської епохи, досі живі. Але дві події, які відбувалися у червні, змушують експертів замислюватися над тим, чи дійсно нинішня влада не має альтернатив і в який спосіб вони можуть з'явитися. Далі про те, які це проблеми і як їх бачать із Москви, розповідає наша кореспондентка Олена Матусова.
Формально Володимир Путін перебуває при владі 13 років. З 2008 по 2012 рік він був головою уряду. Однак мало хто заперечує, що це лише статистична формальність. Де-факто Путін керує країною вже 17 років і побив рекорд генсека Брежнєва. А тоді, як відомо, шлях у керівника СРСР з Кремля був лише один – вперед ногами. Політичному аналітику Валерію Солов'ю нинішній час нагадує глибокий застій.
Наличие демократической процедуры и номинальной конкурентности ничего не меняет. Это та же самая традиция, которая была заложена в советское время.
Наявність демократичної процедури і номінальна конкурентність нічого не змінюють. Це та ж сама традиція, яка була закладена в радянські часи. Був один короткий за часом епізод середина 90-х років, коли з'явилася в Росії сила, яка могла кинути і кинула виклик Єльцину. Це був Геннадій Зюганов. Але тоді за допомогою адміністративних і електоральних маніпуляцій Єльцину вдалося зберегти владу на виборах 96-го року. У всіх інших епізодах влада не ризикувала, не ставила себе в таку ситуацію, за якої виникала загроза втратити владу.
Ставила себе в таку ситуацію, при якій виникала загроза втрати влади.
Як говорить директор Левада-центру соціолог Лев Гудков, з радянських часів мало що змінилося. Механізмів зміни влади у нас немає. Інститутів, які б забезпечили нормальну конкурентну передачу влади, також немає.
Єльцин передав власть Путіну, минує якісь вибори, парламентські форми.
Єльцин передав владу Путіну, загалом оминаючи якісь вибори парламенту формі передачі, а просто призначив, оголосив його наступником. І вибори просто підтвердили характер цієї передачі влади. І далі Путін уже увійшов у цю обойму, в механізм легітимації влади, через те, що називається схваленням тих, хто вже тримає інструменти влади в своїх руках.
Передачу власті їх нет.
Популярність Володимира Путіна на початку була безпрецедентною, але великою мірою вона пояснювалася відсутністю конкуренції, яку політолог Валерій Соловей називає ситуацією штучної безальтернативності.
Ну, надо отдать должное Путину в том, что и в 2000 году, и в 2004, он, конечно, был бы, видимо...
Треба віддати належне Путіну за те, що і 2000-го, і 2004-го років він, звичайно, був би, мабуть, у будь-якому разі обраний, навіть якби він мав серйозних конкурентів із явною перевагою, бо мав безпрецедентну популярність. По суті, і на виборах 2012-го року, я думаю, він переміг би будь-якого свого опонента. Але до цього моменту вже була створена ситуація штучної безальтернативності.
Тоже їх використовують, при цьому зберігає сущностну незмінність влади.
Російські політологи говорять, що нині, коли система виказує всі ознаки втоми і вичерпаності, зачищений політичний простір означає, що вихід з ситуації нема кому запропонувати. Знищені навіть майданчики для дискусій.
Вам не разрешають создати нову партію, це надзвичайно складно. У вас немає допуску до мас-медіа, ну,
Вам не дозволяють створити нову партію, це надзвичайно складно, у вас немає допуску до мас-медіа. Ну, зараз є інтернет, соціальні мережі, слава Богу. А раніше, коли телебачення було головним каналом комунікації з суспільством, доступу просто не отримували. Ще на злеті, на стадії, я б сказав, насіння ці потенційні лідери викорчовувалися. І в підсумку залишилось ретельно і навіть, я б сказав, із любов'ю оброблене поле так званої опозиції, яку називають системною, але яка насправді взагалі не опозиція. Це просто частина партії влади. І це така італійська комедія масок. Є 3-4 персонажі, які розігрують ролі опозиціонерів.
Така італійська комедія масок. От є 3 персонажі, 3-4, які розігрують роль опозиціонерів.
З часом актори цієї комедії дель'арте старіють, але і їх не прибирають зі сцени. Вже вкотре головними конкурентами на виборах президента Путіна будуть Жириновський, Зюганов і навіть лідер партії «Яблуко» Григорій Явлінський. У нього особлива роль, яка є тим трагікомічніша, що його партію не допустили навіть до парламенту.
Сейчас адміністрація президента обеспокоєна тим, що в тому сценарії виборів, який вирисовується, вони ісходять із того, що Навального не буде.
Зараз адміністрація президента стурбована тим, що в тому сценарії виборів, який вимальовується, а вони виходять із того, що Навального не буде, немає навіть натяку на якусь інтригу. І тому попросили Григорія Олексійовича Явлінського взяти участь у виборах і виступити різко і рішуче з тим, щоб створити враження, якщо не політичної, то ідеологічної боротьби. Водночас залишається старий модельний ряд – Жириновський, Зюганов. Хоча й той, і інший були готові не брати участі у виборах. Вони давали зрозуміти, що вони втомилися і готові поступитися місцем комусь новому. Але їм сказали – ні-ні, ну що ви, нові – це ризик.
Далі готові уступити місце комусь новому. Сказали – ні-ні-ні, що ви, нове – це ризик.
У цій ситуації природньо, що опозицією стають позасистемні лідери. Після вбивства Бориса Німцова політика присутнього на політичній сцені Росії багато років, роль лідера російської опозиції належить блогеру Олексію Навальному. Російські політологи наполягають, що поява позасистемних лідерів – це проблема не лише російської закостянілої політичної системи. Але, як каже Валерій Соловей, на відміну від Росії, там їм все ж таки дають можливість брати участь у виборах. І вони дійсно отримують шанс перемогти. Ще рік тому навіть найсміливіші оптимісти сприймали ймовірність перемоги на президентських виборах у Франції Еммануеля Макрона як нульову. За ним не було ніякої партії, а зараз тільки що створена партія отримує абсолютну більшість у парламенті. Чи можливий в Росії, хай не такий, але хоча б схожий сценарій, каже соціолог Лев Гудков.
Россия не демократия, а Франция демократическая страна. Там есть свободная пресса, свободная партия.
Россия не демократия, а Франция демократична країна. Там є вільна преса, вільні партії, незалежний суд, який визначає правила політичної боротьби і правила конкуренції. Ми ж радше маємо справу з деякими новими формами тоталітаризму або імітації пізнього радянського тоталітаризму і придушенням можливості суспільного вибору. Просто опоненти Путіна, скажімо, Навальний, не просто не допускаються до телебачення як головного каналу і механізму інформування населення про свої погляди, але й зазнає найпотужнішої дискредитації. Проти нього працює найпотужніша і дуже ефективна пропагандистська машина.
Працює мощніша і дуже ефективна пропагандистська машина.
Проте хочуть цього в Кремлі чи ні, готові вони до цього чи ні, а зміни назрівають, переконаний Валерій Соловей.
Навіть ті, хто не відчуває ніяких симпатій к Навальному, вони розуміють, що систему треба міняти. Є масове відчуття.
Навіть ті, хто не відчуває ніяких симпатій до Навального, розуміють, що систему треба міняти. Є таке масове відчуття. Причому серед еліти це відчуття набагато сильніше, ніж серед суспільства загалом, можу вам сказати. Особливо серед фінансово-економічної еліти, так би мовити, капітанів російської індустрії. Воно має, я б сказав, характер консенсусу широкого.
Так сказати, капітанів російської індустрії. Воно носить, я би сказав, такий характер консенсусу широкого.
Однак питання про те, як кандидат, що навіть здобув прихильність еліт, може прийти до влади, коли система, збудована під вождя, залишається відкритим. Навіть якщо вибрати нового вождя, його все одно потрібно привести до влади, хоча б позірно легітимним способом. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Сьогодні в Україні зареєстровано понад 300 партій. При цьому більшість українців не бачать політичної сили, якій можна довіряти, стверджують експерти. Таку ситуацію вони пояснюють серед іншого чималою кількістю партій так званого вождиського типу та відсутністю ротації всередині партій. Як запустити процес змін у розвитку партій, а відтак і в органах влади і самоврядування, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Донині більшість українських партій нагадують клуби по інтересах або ж бізнес-проекти, а не політичні об'єднання з певною ідеологією та захистом інтересів своїх прихильників. Також вистачає і вождистських партій. На слуху в українців не конкретна ідеологічна програма, а ім'я партійного лідера. При цьому керівники українських партій не поспішають готувати наступну зміну. Навпаки, долучають до партійного життя своїх рідних, визнають фахівці. Публіцист Сергій Грабовський пов'язує такий стан речей з тим, що Україна запізнилась із створенням політичних партій за європейським зразком. Так, наприкінці 1980-х років в Україні, як і у її західних сусідів, виникла низка політичних партій з чіткою ідеологією та програмою дій.
Але на відміну від Центрально-Східної Європи і країн Балтії, де після падіння комунізму одразу були проведені парламентські вибори за партійними списками, в Україні таких виборів не було аж до 98-го року, а на той час бізнес наклав лапи на більшість політичних партій. Ідеологічні партії зникли для партійної діяльності. Завжди потрібні гроші.
Міркує Грабовський в інтерв'ю для Радіо Свобода. За умов соціальної кризи, корупції, гібридної війни, яку веде Росія проти України, у суспільстві існує попит на сильних лідерів, а не на сильні партії, вважає експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Костянтин Федоренко.
Українці все ще, судячи за опитуваннями, шукають партії за такими критеріями, як сильний або якийсь лідер, з яким вони можуть себе ідентифікувати за їхньою геополітичною орієнтацією. Проблема в тому, що насправді досить мало запиту на більш-менш глибокі ідеологічні партії. Сама система, яка є змішаною, теж не дуже стимулює вибудову глибоких ідеологічних партій, і до цього ж не вибудовується структура в партії.
Констатує фахівець. На думку Федоренка, змінити ситуацію можна, змінивши виборче законодавство і суворо караючи політичні партії, якщо доведено, що вони використовують у своїй діяльності так звані «ліві гроші». Як зазначає у розмові з Радіо Свобода політолог Олексій Матлак, існує єдиний механізм зміни політичної еліти – демократичні вибори. За словами експерта, основна задача політичної партії, яка представлена у парламенті, незалежно від її ідеологічного забарвлення, це отримання і здійснення політичної влади, а не підготовка кадрів на заміну. Додає Матлак, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо зміни політичних еліт та підготовки партійної зміни. Політичний експерт Юлія Комарова вважає, що ситуація у політико-партійній системі України розвивається таким чином, що навіть дострокові вибори навряд чи змінять ситуацію царині розбудови партії, чи на влади немає політичної волі перезавантажити політичну систему держави, зазначила експерт в інтерв'ю телеканалу News Network.
Немає зараз у політичної волі, насамперед у глави держави, в другу чергу у правлячої парламентської коаліції, у верхівки парламенту, до того, аби все-таки здійснити таке перезавантаження політичної системи, як в аспекті парламентських, так і в аспекті дострокових президентських виборів.
Наголосила Комарова. Сергій Грабовський, у свою чергу, вважає неможливим створити політичну систему на основі справді ідеологічних успішних партій ще тривалий час.
З цієї ситуації можна вийти тільки, як на мене, єдиним чином. Потрібен перехідний період з жорсткою патріотичною владою, яка знищить олігархічний лад. Без цього нічого не буде серйозного ані в економіці, ані у звільненні Донбасу і Криму, ані у створенні партійної системи.
наголошує експерт. Соціологи ж інформують про доволі небезпечну для України тенденцію. Більшість українців, понад 80% респондентів, на запитання, чи потребує Україна у теперішніх умовах того, щоб нею керував сильний лідер, яким би мав широкі владні повноваження, відповіли ствердно. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Після перемоги на виборах у Франції руху Еммануеля Макрона «Вперед, Республіка», якому є лічені місяці від народження, оглядачі задаються питанням про те, що відбувається із політичними партіями в Європі. Чи вони вже не спроможні виростити національних лідерів? Чи ж не у більшій небезпеці є країни на сході Європи, де партії в традиційному сенсі ще й не були створені? Хто прийде на зміну президенту Росії Володимиру Путіну, якщо в країні немає опозиційних партій? І чи наступник президента Петра Порошенка прийде з партії чи з чергового руху, що носить ім'я його лідера? Про це говоримо з українським політологом Дмитром Потєхіним.
Я думаю, це тенденція, яка спільна для старої Європи і для нашої частини Європи, української. Це зневіра людей в політиках. І це більше довіра до людей, зокрема до політиків, які будують свої стратегії на основі ідей, принципів громадянських рухів спротиву більше, ніж на моделях традиційної партійної політики. Бо пан Макрон використовував стратегії, які зазвичай використовують рухи спротиву, не партійні, для повалення диктаторів, для протидії авторитарним режимам. І я думаю, що ефективність стратегії Макрона якраз зокрема в тому, що вони скористалися методами створення руху, і завдяки цьому руху перемогла його партія.
Деякі оглядачі говорять про те, що в цьому є дуже велика небезпека для Європи, тому що ці рухи, вони не передбачувані, ми не знаємо їхньої історії, тобто її фактично не було, ми не знаємо, наскільки їм можна довіряти і що вони можуть зробити в майбутньому. Тобто цілком може бути, що наступні вибори Макрон вже буде виборювати не з традиційними французькими партіями, а з такими партіями, як Національний фронт, який набере ще більшої сили, підтримки, тому що він якраз буде себе позиціонувати як позасистемна партія.
Я думаю, що цей ризик є, але він невеликий, тому що націоналістичні, антидемократичні, неліберальні, часто прокремлівські партії себе дискредитували, і чим далі, тим буде простіше демонструвати те, що вони не лише антибрюссельські, але насправді антиєвропейські і прокремлівські, і проавторитарні. Тому навіть попри те, що Макрон буде, звичайно, на наступних виборах сприйматися як вже звичайний політик, а не політик, який будує свою стратегію на основі громадянських рухів, все одно, я думаю, що будуть стратегії протидії антиєвропейським, промосковським праворадикалам у Франції.
Я би хотіла вас запитати про Росію, де позасистемний політик Навальний є фактично єдиною опозицією до нинішнього президента Володимира Путіна. І шляхи зміни влади, які обговорюють зараз у Росії, деякі із них виглядають як палацовий переворот, тому що говорять про те, що владна еліта скоріше поміняє Навального на Путіна, ніж зможе погодитися на повну зміну, перезапуск всієї політичної системи, тому що політичних партій як таких немає.
Ну так, про тим, що Росія фактично захоплена терористичною організацією путінською, і саме ця організація терористично веде війну проти України, тому є специфіка безумовно, і ви праві, немає в Росії партій політичних. І в Росії взагалі великим рахунком в сучасному цивілізованому сенсі слова політики немає. Ризик того, що зараз відбувається в Росії, це того, що Путін буде не просто прибраний, а він буде прибраний силами, які, якщо не одразу, то з часом перетворяться на такі самі путінського типу. Особа Навального, попри те, що, звичайно, він бореться проти цієї системи, але тип цієї політики і його тип як політика – це також авторитарне лідерство. І тому не випадково саме Навальний став лідером російської опозиції.
Чи убезпечена від таких сценаріїв Україна? Оскільки ми знаємо, що і в Україні партії це були такі вождиські проєкти. Блок Петра Порошенка, партія Юлії Тимошенко і так далі, і так далі. Тобто вони будувалися під одну особу. А справжня політична конкуренція, вона вимагає конкуренції в самій партії, потім конкуренцію між партіями. В Україні була спроба створити партію нового зразка, нового типу, справді політичну партію «Самопоміч», але ми бачимо зараз кризу і навіть цієї спроби. Як ви бачите подальший розвиток українських партій і чи можуть вони виростити національного лідера?
Ну, я думаю, що тут важливіше самі партії, так, і внутрішня конкуренція. Мені здається, Україна в цьому сенсі, вона вміє контролювати лідерів, і це абсолютно нормально. В Україні завжди швидкість опритомнення від лідерів, вона висока. Ми бачили багато разів вже, коли обраний лідер, він втрачав підтримку після того, як демонстрував нездатність забезпечити не просто якісь рішення одноосібні, а ефективне врядування. І в цьому сенсі Україна виглядає дуже оптимістично. Безумовно, багато проблем досі з врядуванням, але є всі умови для того, щоб не відбулося авторитарного відкату, і щоб в випадку, якщо будуть спроби авторитарне правління встановити, то громадянське суспільство українське буде чинити спротив, воно вміє це робити і ненасильницькими методами, і, от як показала остання революція, на жаль, з насильницькими методами, але так чи інакше Україна вміє чинити спротив і прибирати авторитарних лідерів.
Якою ви бачите роль партій в політичному процесі в Україні в майбутньому?
Високою. Консенсусна модель демократії, тобто парламентської республіки, вона не може існувати без потужних, демократичних і відповідальних партій. Безумовно, це майбутнє України.
Про те, чому політичні партії ще досі були неспроможними породити національного лідера, ми говорили з українським політологом Дмитром Потєхіним. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Радіо «Свобода» – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.